Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Shaytonning xudo farzandlari bilan kurashishdagi sevimli va xila muvaffaqiyatli usullardan biri biz ezgu ishlarni qilishga bel bog'lashga kuchimiz yetmasligi uchun bizni holdan toydirish va zaiflashtirish hisoblanadi. Xudovand esa bizni kuchli bo'lishimizni istaydi va bunga bizning ibodatlarimiz yordam berishi mumkin. Biror narsaga muhtojlikni his etsangiz, shu zahoti ibodat qiling. Ibodatni keyinga qoldirmang. Xudodan ziyraklikni saqlash va dushmanning sizni haddan tashqari charchashga olib boradigan makor niyatlardan voqif bo'lib yurishga ko'mak so'rang. Shuningdek, undan shaytonning sizga qaratilgan har qanday rejalarni barbod qilish usullarini yo'lga qo'yishga yordam berishini so'rang. Dushman sizni jismoniy charchoqqa olib keladigan tashvishlar va hayajonga soladigan zarbalar yordamida holdan toydirishga urinadi. U sizni g'ayratingizdan mahrum etishga harakat qiladi. Ibodat qilishga xalaqit beradi va yaxshilik qilish hashtidan qaytarishga urinadi. Hayotingizga ayrim kishilarni, nopok ruhlarning quroli sifatida yuboradi. Sizni ular orqali xarob qilishga, adashtirishga, hayotingizdagi xudoning rejasini amalga oshishiga xalaqit berishga tirishadi. Agar siz ibodat orqali xudovand bilan ko'proq muloqotda bo'lsangiz, siz nafaqat donolikni va uning ovozini eshitishni o'rganasiz. Shuningdek, dushmanning ustidan g'alaba qozonishga ham qobiliyatli bo'lasiz. Bizning shoshilmay va makkaroni ish ko'radigan dushmanimiz bor. U bizni sekin-asta vayron qilib boradi va Xudoning bizga topshirgan vazifasini amalga oshirishimizda xalal berish maqsadida o'ta darajada holdan toyishga olib boradi. Xudodan shaytonning bizni charchatishga qaratilgan turli xil usullarini shu zahoti tushunib olishni o'rgatishni so'rashimiz zarur. Shayton bizni jismonan toliqtirishga, g'ayratimizni susaytirishga, kalom o'rganish va ibodat uchun belgilangan vaqtimizni o'g'irlashga, yaxshilik qilish shashtidan qaytarishga urinadi. Dushman hujum qilgan zahoti unga zarba berishimiz va azob chekayotgan yolg'iz biz emasligimizni unutmasligimiz lozim. Odamlar bilan munosabatda alohida hushyorlikka ega bo'lishimiz va Xudodan nopok ruhlar ishga soladigan odamlardan nari yurish uchun ruhiy sezgirligimizni o'tkirlashini so'rashimiz kerak. Kalom hikoyalaridagi Feliks, Dalida va Butrus kabi kishilardan ehtiyot bo'lishimiz zarur. Dushman bunday odamlardan bizni vayron qilish, vasvasaga solish va hayotimizdagi Xudoning maqsadlarini buzish uchun foydalanadi. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.